Socialist Republic. Yesterday at 11 p.m., the armed forces of the Soviet Union have crossed the borders of the Czechoslovakian Socialist Republic.
I denne uge, den 21. august, der var det præcis 50 år siden, at russiske kampvogne trillede ind i Prag. Og det er jo ikke alene besejlede Tjekkoslovakiets skæbne. Det sendte også den europæiske venstrefløj, herunder også den danske, ud i et større selvopgør. For hvad mente man egentlig, når man talte om socialisme? Hvad var forholdet mellem mål og midler? Og kunne man, når alt kom til alt, stå på samme side i en sag som de krumme amerikanske imperialister? Ulrik Dahlin, han kommer i studiet og fortæller. Det kan Rune Lykkeberg også, men han har så en optur over i noget mere aktuel kamp. Han tror nemlig på, at vi nu er nået til et helt nyt niveau i den sådan bredere opbakning til klimaindsatsen. Fordi at selvom at den umiddelbare panik nok skal køle lidt af komme november, så tror han på, at den hede sommer faktisk har gjort, at vi er kommet i en ny normal tilstand. Normalt er ikke et ord, man sådan normalt vil forbinde med Peter Adolfsens bøger. Han er aktuel med en helt ny bog. Den hedder... Hvad den hedder? Jeg kan ikke huske, hvad hedder den. Det var faktisk ikke pun intended. Jeg kunne lige et øjeblik ikke huske det. Men i den nye bog, der har han vendt sig væk fra sten og oliepletter og rynkesyge knippende rumvæsner og ser mod sig selv i en slags anti-autofiktion. Hør, hvad Erik Skyrum Nielsen mener om den. Og velkommen til det her, det er, og det kan jeg godt huske, Radio Information, og jeg hedder Anna von Sperling. Da kampvogne og soldater fra Sovjetunionen, DDR, Polen, Ungarn og Bulgarien efter midnat onsdag den 21. august 68 rullede ind over grænsen til Tjekkoslovakiet, sænkedes kulden sig over Europa. Det spinkle håb om en mere demokratisk og fri udvikling i Østeuropa, socialisme med et menneskeligt ansigt, som den såkaldte tjekkiske forår havde vagt, blev endegyldigt mast under larvefødderne fra Warszawa-paktens kampvogne i de tidlige morgentimer. Ulrik Dahlin, velkommen til.
Tak.
Det her, det var din maleriske indledning fra en artikel, som du havde i avisen i tirsdags, i anledning af, at det der var 50 år siden, at Sovjetunionen invaderede Tjekkoslovakiet. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad var det for et håb, der brast den dag?
Jo, der var jo sket det i Tjekkoslovakiet, at partiet, det tjekkoslovakiske kommunistparti, havde lavet nogle hidtil helt uhørte reformer. Man havde indført ytringsfrihed, man havde afskaffet censuren, man havde tilladt andre partier, og alt det tilsammen betød, at der var en udvikling i gang i landet, som afveg fuldstændig fra den linje, som var i Sovjetunionen og de andre folkedemokratier i Østeuropa. Det blev under et kaldt det tjekkiske forår.
Og hvad er det så, der sker den 21. august?
Ja, der sker det den 21. august, at soldater og militært udstyr fra 4 eller 5 Warszawa-paktlande, det er her senere hen, er det jo kommet frem, at måske var DDR-soldaterne ikke med. De blev stoppet på grænsen, fordi man ikke igen fra Sovjets side ville have tyske soldater, der havde indmarch i Tjekkoslovakiet. Men i hvert fald soldater og kampvogne fra de øvrige Warszawa-paktlande invaderede Tjekkoslovakiet, og i løbet af ganske få timer havde de besat hele landet. Det var en forholdsvis ublodig besættelse, men det gør jo ikke knægtelsen af landets selvstændighed mindre.
Nej. Hvad var forklaringen? Hvad sagde de var grunden til invasionen?
Man var bange for, hed det i sådan en erklæring, som TASS udsendte, altså det daværende sovjetiske telegrambyrå, at farlige reaktionære kræfter i et samspil med tyske revanchister var ved at styrte socialismen, og derfor så kom man broderfolket i Tjekkoslovakiet til hjælp fra de andre socialistiske broderlande.
Din artikel har den her indledning, men det er faktisk ikke det, den handler om. Det er der en anden artikel, man kan læse, og jeg skal nok linke til det hele i nyhedsbrevet, der handler om. Den her artikel, den handler om, hvilke spor det kom til at trække på den danske venstrefløj. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså det var jo sådan, at med invasionen i Tjekkoslovakiet 21. august 1968, så kom der for alvor et skel på den danske venstrefløj mellem DKP, altså Danmarks Kommunistiske Parti, dets ungdomsorganisation DKU, og så den øvrige venstrefløj, som bestod af det nystiftede parti VS, og ja, SF, som var tilbage fra slutningen af 50'erne, gjorde også en afskalning fra DKP. Og denne skillelinje, som altså gik mellem, hvad vi kunne kalde stalinistiske partier og ikke-stalinistiske partier, den fik voldsom næring af invasionen, fordi det for det, man kaldte det nye venstre, altså de ikke-kommunistiske dele, der blev det klart, at man var nødt til at udvikle en vision for et socialistisk samfund og et socialistisk demokrati, som var anderledes end det, man havde i Sovjetunionen. Der var demonstrationer over hele verden, den socialistiske verden undtaget, og det var der også i Danmark, og det var der i København. Der var to demonstrationer, der var en foran den sovjetiske ambassade i Christianiagade på Østerbro, og der var en anden på Rådhuspladsen i København. Den sidste var indkaldt af den socialistiske klub på skibsværftet BRV, så det var altså på den måde et udtryk for, at befolkningen, uanset om de var højre- eller venstreorienterede, tog afstand fra det, der var sket i Tjekkoslovakiet. Ideen om, at man kunne som et stort land tillade sig at invadere et mindre land og påtvinge det en udvikling, som landet ikke selv ønskede, den opfattelse fik næring af denne her invasion. Altså, det nytter ikke, at man, om man så må sige, siger, at hvis man tror på, at Sovjetunionen handlede i en god hensigt, så må de også bruge de midler, som de finder anvendelige til det. Altså, midlerne kan kompromittere hensigten. Så selv hvis vi nu antog, at Sovjetunionens hensigter var gode, så måtte de have benyttet andre politiske, fredelige midler, og ikke soldater og kampvogne.
Men det betød jo også lige pludselig, at man skulle stå, der havde været demonstrationer mod Vietnam og sådan noget. Altså, der var en lang tradition for at stå foran den amerikanske ambassade. Lige pludselig skulle man stå foran den russiske også sammen med de borgerlige. Det må da ikke have været helt nemt.
Nej, det var også, det gav anledning til ret store diskussioner, har jeg ladet mig fortælle. Jeg var kun 13 år dengang. der var også adskilning, altså folk fra VS meldte sig ud af VS i protest mod, at VS' hovedbestyrelse vedtog en meget skrap udtalelse, der vendte sig mod invasionen og vendte sig mod USSR. Dem, der gik ud, de mente, at det var uklogt at kritisere Sovjetunionen, og altså, at hvis man gjorde fælles sag med USA og USA-imperialismen, så styrkede man ikke de socialistiske kræfter ved at kritisere Sovjetunionen. Det var nu kun en lille fløj, ja, der brød ud af VS, og der var blandt andet et af VS's fire folketingsmedlemmer, som senere tilsluttede sig DKP.
Okay. Hvordan ved du noget om, hvordan manifesterede de diskussioner og skillelinjer sig her på Information?
Altså, Information dengang var en lille smule anderledes, end Information senere blev i 70'erne. Altså, man kan se, at den person, som allerede den 21. august skrev en leder, det var David Jens Adler, han blev senere chefredaktør på BT. Så det var altså i de sidste skvulp af informationstid som en national borgerlig avis. Men jeg tror så mænd, at linjen havde været den samme, uanset hvornår det var sket, fordi altså, Information blev senere, man kan ikke sige knyttet til, men havde dog stærke forbindelser til det nye venstre. Og det nye venstre tog som sagt afstand fra invasionen i Tjekkoslovakiet.
Ja.
Så jeg tror egentlig ikke, at det havde betydet noget. I David Jens Adlers leder, så kaldte han invasionen den mest skændige begivenhed i Europas tilværelse siden 2. verdenskrig.
Okay. Ulrik, hvorfor skal vi høre om det her dag? Hvorfor er det vigtigt i dag?
Det er vigtigt af flere grunde, og den første grund er, at venstrefløjens historie har i høj grad været med til at forme mange af de opfattelser, vi har inden for kvindefrigørelse og miljøkamp og lighed osv. Og, og det er vigtigt at vide, at venstrefløjen altså ikke var identisk med kommunisme og stalinisme. Kommunisme og stalinisme var også på venstrefløjen, men der var altså også en meget stor del af venstrefløjen, og en større del af venstrefløjen, som ikke var sådan. Og det nytter ikke i dag, når man mange år senere vil affærdige venstrefløjen, og så slå dem i hak og sige, at det var alt sammen ligesom i Sovjetunionen. Nej, det var det ikke. Der var altså en meget stor del af venstrefløjen, som ville noget andet end det, som der skete i Sovjetunionen, og ville noget andet, end at man ved hjælp af kampvogne og soldater kunne undertvinge sig andre lande. Ja, så synes jeg personligt, at historie altid er interessant. Jeg nævnte lige det der med, at DDR's soldater, altså fra Folkerepublikken DDR, at de ikke deltog i invasionen. Mm. Det har ellers været en fast antagelse i mange år, at det gjorde de, at det var altså fem Warszawapagt-lande, som gjorde det. Men der er altså nyere forskning efter, at DDR's arkiver efter murens fald er blevet åbnet, viser faktisk, at de 16.500 soldater fra den DDR's folkehær, at de ikke fik lov til at overskride grænsen. Ja. Og det var selvfølgelig fordi, at tyske soldater i 1938, de havde jo indmars i Tjekkoslovakiet efter München-forliget, og man ville altså fra sovjetisk side ikke ligesom lægge for op til at det samme billede, altså nu kom der 30 år efter igen tyske soldater, som marcherede ind. At det skulle være særlig meget bedre, at det var sovjetiske soldater, der marcherede ind i Tjekkoslovakiet, synes åbenbart ikke har været til så stor overvejelse.
Det er ret vildt, at man, det var ikke to luder og en lommetyv, at man i 50 år har troet, at...
Jamen, det er også sådan, har jeg ladet mig fortælle her i dag, hvor diskussionen har været lidt, at da det første folkekammer i DDR, altså efter murens fald, blev valgt, så en af de første ting, de gjorde, det var, at de vedtog en undskyldning til det tjekkoslovakiske folk, altså for den invasion, som de så ikke rigtig havde deltaget i. Så det har selvfølgelig ikke været noget, som den... Nu gætter jeg, men det synes jeg selv er et kvalificeret gæt. Det har ikke været noget, som den østtyske partiledelse var interesseret i at komme særlig langt ud. Nej. Fordi det jo netop viste, at DDR så spillede en slags anden violin, eller altså var en anden klasses, anden rangs stat i Warszawapagten.
Jamen tusind tak, Ulrik. Hvis man skal læse det, hvad kan man gå ind og søge på? Hvad hedder den?
Altså hvad?
Din artikel?
Den hedder, at sovjetiske kampvogne i Prag i 1968 banede vej for den danske venstrefløjs opgør med stalinismen. Eller cirka.
Og der er en masse også øjenvidner, beretninger og så videre. Tusind tak, Ulrik Dahlin. Hej Rune.
Hej Anna.
Så er det tid til en optur, og du har en rigtig stor en, som vi alle sammen skal dele med dig i denne uge.
Ja, det er jo klimaopturen, og det er jo ikke klimaet, der optur, men det er reaktionen på klimaet, der optur. Vi har jo stået i 40, 50, 60, 2.000 år, har vi sagt, nu er det nu, og vi har råbt på handlinger, der er ikke sket en skid. Og nu kan vi jo pludselig mærke, at det rykker helt vildt. Der er en meningsmåling i Berlingske den her uge, og så opturen er så stor, så vi også kan råbe meningsmålinger fra Berlingske, som viser, at danskerne, det er langt, 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 langt overvejende flertal, at danskerne vil gerne have grønne afgifter på alle deres forbrugsting. Ja. Vi har en måling fra Concito, som viser, at det tema, som de unge går aller mest op i, det er det grønne. Vi har en politisk dagsorden, hvor Venstre og Socialdemokraterne kæmper om at være mest grønne, og hvor oppositionspartierne også melder sig ud af rød blok, fordi den slet ikke er grøn nok. Og hele det her aktivisme, politiske bevidsthedsudvidende momentum, det kulminerer jo den 8. september med Folkets Klimamarch. Folkets Klimamarch er ikke kun i København, det er over hele verden, men der er mulighed for at marchere med, og det er på næste lørdag kl. 13 fra Thorvaldsens Allé.
Yes. Altså, der kunne man jo godt have stoppet den, men jeg har alligevel lyst til at være den lidt sure, fordi man kunne jo også sige, at vi har været der før et par gange, hvor vi har sagt, at nu kan vi ikke, den kan ikke trækkes længere. Jeg tænker jo også lidt på den stemning, der var for eksempel omkring klimatopmødet i København for snart et halvt liv siden. Altså, hvad er det, der er så anderledes nu?
Jeg tror bare, vi må sige, at vi står oven på en kolossal historie af fiaskoer. Altså, vi har råbt kom nu så utroligt mange gange, og Jørgen Steen har altid været 10 år forud for sin tid, så han har haft en fiasko i sin samtid og en succes, når han selv var kommet videre. Og vi har prøvet det her rigtig mange gange. Det er jo, vi har gjort det endnu flere gange, vi har råbt op om, nu var det næste ungdomsoprør på vej, eller nu var Karl Marx kommet ind igen. Og jeg tror, at vi oplever nogle bevidstgørende undtagelsestilstande, som vejret har været her over sommeren. Mm-hmm. Så er der alarmberedskab, alle op at køre. Så falder det ned på et normalt niveau igen, hvor man glemmer det. Men det, som jeg tror på, det er, at normalniveauet bliver hele tiden højere, end det var forrige gang. Så du har ret i, at det her beredskab bliver vi ikke i. Altså, det her med den varme sommer og det gode vejr, der har mistet sin udskyld, det bliver det ikke ved med at have. Man vil glæde sig over den der Indian sommer, når vi kommer hen i september og får et par gode dage der. Men beredskabet er blevet større, og normalniveauet er højere, og forestillingen om, at man skal gøre noget alle sammen, er blevet bredere, og sådan bliver det. Det bliver et højere normalniveau, det bliver mere udbredt, og hele den der politiske forbrugerting, som vi jo var meget imod for 10 år siden, fordi vi synes det var at individualisere strukturelle problemer, den er vi jo med på nu, fordi alle skal gøre noget.
Mm. Og vi udkommer også med en særavis.
Nemlig, og vi laver jo så, fordi vi har jo fortalt folk i 1000 år, hvad de skulle gøre, og det er ikke særlig mange, der har gjort det. Og nu vil folk gerne vide, hvad de skal gøre. Vi får faktisk utroligt mange henvendelser af folk, der siger, hvordan flyver vi rigtigt, hvordan klæder vi os rigtigt, og her tænker de ikke mode, her tænker de genbrug. Mm. Hvordan spiser vi rigtigt, hvordan forbruger vi rigtigt i det hele taget? Hvordan skal vi placere vores penge i vores pensionsopsparing? Så vi laver en service, som er vores klimamarsch-indsats, som kommer den 8. september, det vil sige på næste lørdag, som er handlingsanvisende fra det lille niveau op til det helt store niveau. Så vi starter med det, man selv kan gøre, og så ender vi op i, hvad videnskaben kan gøre med at suge CO2 ud af atmosfæren og opsætte de der plader, der kan kaste lys.
Ja, fordi vi er heller ikke sure på teknologiske fix længere. Vi siger simpelthen nu, vi har brug for alle gode kræfter her.
Vi er sure på alle og åbne over for alle. Ja. Vi erkender, at situationen kræver ekstraordinær handling for alle parter. Derfor laver vi en positiv, optimistisk, handlingsorienteret avis, som anviser, hvad man selv kan gøre på alle niveauer, hvad man skal kræve af sine politikere, af sin pensionskasse osv.
Godt. Og så ses vi til Klimamarsch. Sig lige igen, hvornår.
Det er kl. 13 på Thorvaldsens Allé, lørdag den 8. september. Det er ikke sikkert, at vi går forrest, men vi går med, og vi deler vores avis ud som vores marchindsats.
Det gør vi. Og det er optur, Rune.
Optur.
Hej hej.
Hej hej.
Det er slet og ret en konstant fornøjelse at læse denne besynderlige bog. At studere dens pointillistiske selvportræt. Man griner mere, end man græder. Man bliver hyppigere nostalgisk og vemodig. Og man bliver, ved at påstå, en lille smule mere tolerant. Ikke bare over sin egen fejl, men også over for andres. Erik Skyrum Nielsen, det er dine ord.
Ja, det skrev jeg her først på ugen i vores udmærkede avis om Peter Adolfsens Jeg kan ikke huske, som er et stykke erindringslitteratur, som samtidig kan sige sig at tage pis på autofiktionen som litterær bølge.
Ja. Det vil jeg vende tilbage til, men jeg kan godt lige tænke mig, at du for lytterne lige gav en kort indføring. Hvem er Peter Adolfsen?
Jamen, han er nærmest herostratisk berømt for at have en helt allé af uafsluttede uddannelser bagved sig. Og dem kommenterer han sådan set også på i Jeg kan ikke huske. Mm. Og for han kan sådan set godt huske de mange steder, han har gået. Han har gået på teaterskoler, og han har studeret arabisk i Cordoba i Spanien, og så har han gået på forfatterskolen og andre steder. Men Peter Adolfsen er født i 72, og debuterer i 1996 med Små historier, som er en slags konceptlitteratur på den måde, at alt skal kunne stå ved siden af hinanden og have ligeværdighed inden for et genreblandende værk. Og den æstetik viderefører han så i en bog, som meget originalt hedder Små historier 2, og udkommer i år 2000. Og i begge de to bøger, der er påvirkningen fra Peter Seeberg, den sene Peter Seeberg, fuldstændig evident. Ja. Men også påvirkning fra Per Højholt, og så Borges, altså den store blinde argentiner, med de leksikonagtige fiktioner og de mærkelige, krumspringsagtige prosaeksperimenter. Mm-hmm. Så kaster Adolfsen sig over en lidt større form. Men altså, vi er nu ikke bange. Det er ikke noget med 500 sider, ligesom han Vibeke Holst eller Jesper Wung-Sung. Men han kryber over 100-siders grænsen og udgiver tre bøger, som vel nærmest kan betegnes som punktromaner, som eksploderer ud i det universelle. Der er en, der hedder Brumstein, som handler om en sten nede i Midt-Europa. Og så er der Machine, som handler om en olieplet, som går helt tilbage til forhistorisk tid. Og endelig så er der den, der hedder År 9 efter loopet. Mm-hmm. Og det er de er fælles om, de tre små romaner, som i virkeligheden er universelle. Det er, at de har en lille bitte idé, som så udvider sig til at gøre det muligt for Peter Adolfsen at fortælle verdenshistorie og naturhistorie og kulturhistorie og individuelle historie og litteraturhistorie. Og er man ikke til nørdet litteratur, og kan man ikke de lange sætninger, så kan man lige så godt stå af med det samme, fordi det er simpelthen princippet, at det små skal kunne udvide sig til det store.
Mm.
Så laver han også en, der hedder En million historier, som er sådan en slags foldebog, hvor man kan kombinere selv, altså en udpræget læser med inddragende bog. Og endelig den, der hedder Ryggeknæppesygen, som også bygger på et bestemt koncept, nemlig en sygdom, som gør folk mere end almindeligt liderlige, og det vil så ikke sige så lidt. Der er faktisk en lille bro fra Rynkeknæppesygen og så over til Jeg kan ikke huske, fordi Peter Adolfsen i den bog, eller hans fortæller, eller en af hans stemmer, karakteriserer sig selv som en generet erotoman.
Lad os gå til bogen Jeg kan ikke huske. Hvad er det for en bog? Jeg vil faktisk starte med at spørge dig, hvad handler den om? For det kommer du først meget sent ind på i din anmeldelse.
Den handler om det hele.
Ja.
Det handler om de uddannelser, Peter Adolfsen ikke fik gjort færdig. Den handler om sig selv, altså hvordan dens tilblivelse former sig. Den handler om sex, det skal det jo, når det er Peter Adolfsen. Mm-hmm. Og så handler den også om fuldstændig ligegyldige småting. For eksempel en hel tekst, der lyder, jeg kan ikke huske opskriften på bechamelsauce.
Mm.
Og det er der så nogen, der vil sige, hallo, kan man skrive det i en bog? Ja, det kan man, fordi princippet i den her bog er, at noget skal være fast. Det er nemlig indledningsformularen, jeg kan ikke huske. Og så er der ellers frit valg på alle hylder, både hvad angår længde og emne.
Mm-hmm.
Så vi har altså at gøre med et udpræget stykke konceptlitteratur, som indimellem er en lille smule kedeligt, men det meste af tiden er hyldende morsomt. Blandt andet, fordi det er så uforudsigeligt, hvad der kommer på næste side.
Ja. Du skriver også i anmeldelsen, at det er 200 sider, der tager pis på memoirlitteraturen. Altså, hvad mener du med det?
Det hænger først og fremmest sammen med, at vi jo har en bølge kørende i litteraturen i øjeblikket, hvor forfatterens biografiske person er meget langt fremme.
Ja.
Nogle kalder det for den menneskelige plet. Det er Stefan Kierkegaard fra Aarhus Universitet. Og han har faktisk fat i noget, som går direkte ind i, jeg kan ikke huske.
Mm-hmm.
Stefan Kierkegaard taler om det, at forfatterens biografiske person, forfatterens liv, har sat en plet, som så at sige er uafviskelig for læsningen.
Ja.
Og som man bliver nødt til at forholde sig til,
ja,
som læser. Og Jon Helt Hårder, som har skrevet det samme i en stor og lært afhandling, som først og fremmest handler om Madan Nielsen eller Claus Bæk Nielsen, mm-hmm, han har et begreb, som han kalder autobiografisk irreversibilitet. Altså det er processen, hvor igennem en forfatters liv vandrer ind i en bog, ikke kan rulles tilbage.
Mm.
Altså forfatteren kommer ind i bogen, men han kan ikke fjernes fra den igen. Og det er en forskel i forhold til tidligere tiders litteratur, som godt nok træk på personen og på privatpersonen og nogle gange også på det intime, men hvor man som læser godt kunne træffe det valg og sige, det her vil jeg godt se fra. Jeg vil kun læse det, som om det er opdigtet. Det er så den nye bølge i litteraturen, at forfatterne så skubber yderligere på umuligheden af at rulle forfatterpersonen ud af værket ved blandt andet, at lave meget, meget klare faktuelle markeringer i bogen,
ja,
som viser tilbage til deres egen biografi. Og så vil også i hele landskabet omkring bogen, altså ja, for eksempel dens lancering eller deres præsentation af den på Facebook og på Instagram og på Twitter, at markere, at det er mig, der er i denne her bog.
Ja. Hvad er eksempler på det?
Jamen, det er jo først og fremmest jo Erling Jepsen,
ja,
som ganske vist her har en hovedperson, som han kalder Allan, men som jo laver så mange tegn på, at det er sin egen historie fra Gram, som han skriver på, at man ikke kan få Erling Jepsen ud, nej, af bøgerne om Allan. Og så er det jo meget tydeligt Knausgård og Thomas Espedal i Norge, hvor man har et fuldstændig åndssvagt begreb for de her ting, som hedder virkelighedslitteratur. Altså som om litteratur ikke netop handlede om virkeligheden,
ja,
og henviste til den konstant. Men herhjemme er det jo sådan nogle bøger, som her senest Leonora Christine Skovs Den, der lever stille, hvor personerne hedder det, de hedder, og hvor forældrene bliver beskrevet, men hvor man også får en mærkelig slags snibbolddefekt i selve lanceringen. Der sker for eksempel det, at Leonora Christine Skov godt nok melder sig ud af Facebook lige op til, at hendes bog skal skrives færdig, men fortsætter med at præsentere den på Instagram. Og lige omkring boglanceringen, der lægger hun ud på Instagram en besked eller et tweet, eller hvad pokker det nu er, som hendes far har skrevet til hende om, hvor han glæder sig til, at hun får sin nye bog ud. Og det er jo altså dybt ironisk i betragtning af, at den far jo er en lus mellem to negle i selve bogen,
ja.
Fordi han prøver at være loyal med en delvis dysfunktionel og meget selvoptaget mor, og så en pige, som helt tydeligt får at vide, at hun ikke kan leve op til forældrenes krav, og ikke kun morens krav, men også farens krav.
Ja.
Det er jo en generel tendens, vi ser i øjeblikket, at forfatterne, så at sige, bliver solgt samtidig med bogen.
Ja.
Vi har også et aktuelt eksempel i Kasper Eriks Alt, hvad du ejer, som skriver sig ind i den såkaldte sovlitteratur. Men som Gyldendal lancerer ved sammen med bogen til anmelderne at sende en såkaldt vaskeseddel med alenlange udkrængninger af, hvad forfatteren vil med bogen. Og Kasper Erik optræder også i Kulturnyt på P1 og fortæller Gud hjælp med hans hovedformål med Alt, hvad det vejer, det er at få læseren til at tude. Jamen, man er jo rørt til tårer. Man kunne godt have ønsket, at Alt, hvad du ejer med den der vaskeseddel om, hvor sørgeligt det hele var, var blevet sendt i en plastikpose, sådan at man ikke behøvede at tørre op efter forlaget og Kasper Erik, når man fik bogen. Og jeg fik frygtelige, traumatiske minder til min byrdefulde barndom i en københavnsk forstad, hvor min mor, som er uddannet ikke bare inden for de almindelige skolefag, men også inden for musik og husholdning, insisterede på, når jeg havde tørret af og havde forsøgt at vride en karklud, så at få lov til at vride karkluden overhovedet på mig, for at sikre mig, at den virkelig var tom for vand.
Det var da rædsomt, ikke?
Jamen, jeg er kommet over det. Min mor lever endnu, og vi har det fint sammen. Men altså, det havde været ønskeligt, hvis Gyldendal havde vredet Kasper Eriks karklud, inden den var blevet sendt ud til forbrugerne. Og der er det så, at vi kommer ind på, hvad Adolfsen gør. Fordi et af de centrale steder, hvis der er noget, der er centralt i, jeg kan ikke huske, altså der er jo ingen kapitelinddeling, men et sted, som man uværligt må opfatte som centralt, og som forlaget har gjort centralt, ved at anbringe det på bagsiden, der skriver han: jeg kan ikke huske, hvornår jeg begyndte at se skævt til den såkaldte autofiktion. For første gang, jeg stødte på betegnelsen, velsagtens. Der er jo intet nyt under solen. Tove Ditlevsen, Susanne Brøgger, eller tidligere Henry Miller, Marcel Proust, Jean-Jacques Rousseau, Johannes Ewald, Sai Shonagon fra Tusind og Hvidkål, August fucking Stien, altså kirkefaderen Augustin. Det selvbiografiske er en strømning i litteraturen og anden kunst i øvrigt. Et virkemiddel, en inspirationskilde, som altid har været der, selv før alfabeterne blev opfundet. Der tager han godt nok munden meget fuld, jeg mener litteratur før alfabeterne. Nå, okay. Det tilsyneladende verdensomvæltende, der nu foregår, er, at der står roman på omslaget, hvilket skulle afstedkomme alskens dobbeltkontrakt fecum dic. Det forekommer mig en gang sofisteri. Alle forfattere, samtlige, uanset hvilken genre de skriver i, bruger sig selv og deres erfaringer og erindringer i varierende grad. Man kan ikke andet. Det gælder også mig, og det gælder i så udpræget grad i nærværende tekster, der er autofiktive i gåseøjne om en hals. Ultra slibre introspektion og autentiske minder fra et levet liv, slasket side op og side ned. Det er jo en velskreven tekst, og også et eksempel på selvdistancen.
Ja.
Altså det, at Adolfsen netop ikke prøver at være autentisk eller sig selv lig, men spænder sin identitet ud til både at omfatte den, der kommenterer teksten, og så den, der er i den, som dens genstand, og så den, der fortæller i den. Der er tre forskellige identiteter på færre faktisk i det her tekststykke og i bogen.
Men det er jo ikke alle anmeldere, der har været lige begejstret for det greb.
Nej, og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi hvis man kommer med nogle forventninger, som går på tværs af den form for eksperimentel litteratur eller benspændslitteratur, som Adolfsen har lagt sig fast på at lave, så sker der altså det, at en bog og et hoved støder sammen, og så lyder det hult, og det er i nogle tilfælde altså hovedets skyld og ikke bogens.
Ja. Men jeg tænker sådan, når du læser den der tekst, uden at overhovedet har læst bogen, så bliver jeg også en lille smule irriteret. Så tænker jeg, hvorfor skriver du ikke bare den gode litteratur, som du har lyst til skal skrives, i stedet for at skulle forholde dig sådan til, hvad andre går og roder med?
Hvis han kan skrive den form for litteratur, han foretrækker at skrive på en stærk måde, så er jeg sådan set ligeglad med, hvad slags æstetik han har booket sig ind på.
Ja.
Men både Mikkel Krause Frandsen og Kristeligt Dagblads anmelder er jo inde på det, at selvom man godtager præmissen, at vi har at gøre med konceptlitteratur, så kunne den måske godt være bedre lavet.
Ja.
Altså jeg synes, Kristeligt Dagblads anmeldelse havde en pointe i og med, den pegede på, at der var måske for lidt musik og for lidt rytme i vekslingen mellem de autobiografiske stykker. Det kan jeg godt dele delvis. I Mikkel Krause Frandsens tilfælde i Politikken, der kunne man da godt være lidt polemisk, fordi han fastholder, at bogen må være skrevet over meget lang tid, eftersom der refereres til en Champions League-finale, og et resultat, som kun kan være finalen fra år 2010. Og Eve Bev siger så, at Politikens anmelder, denne her bog har vist ligget lidt længe. Ja, det har den da! Jeg mener, der foregår jo også det, at jeg fortæller, at nogle steder sidder hjemme eller på en højskole, hvor han skal undervise, endda sammen med tidligere forfatterskolerektor Niels Frank.
Ja.
Eller han sidder i Mexico City og kommenterer på sin skriveproces.
Ja.
Det vil sige, den er ikke lokaliseret, den er ikke funderet på noget autentisk biografisk sted. Og så kunne man sige, så er den heller ikke tidsligt funderet i noget bestemt skriveøjeblik, det hellige skriveøjeblik. Den er bare drysset, og det er tilfældigt, hvornår stykkerne er blevet til.
Mm.
Der tror jeg altså, der sker et sammenstød mellem to holdninger til, hvad bogen skulle rumme. Altså Adolfsen, som kører fuldstændig på benspændslitteraturens og eksperimentalismens præmisser, og så Mikkel Krause Frandsen, som jeg forestiller mig, må være præget så meget af en eller anden sandheds- eller oprindeligheds- eller autenticitetsforventning, som hører de seneste år til, at han siger, hov, det her det virker meget lavet. Ja, for pokker, det er da meget, meget lavet.
Hmm.
Man kunne måske sige, at det er to af samme slags, der møder hinanden. Altså i det ene tilfælde, der har vi Peter Adolfsen, som booker sig ind på en temmelig gammel modestrømning.
Hmm.
Nemlig det, som man kunne kalde Oulipo, altså navn efter den franske eksperimentelle litteraturskole, som opstod i 60'erne, og talte så nogle folk som Georges Perec og Raymond Queneau.
Hmm.
De har princippet, at man skal lave en formel begrænsning, som gør det muligt så at forvandle inspirationens vanskelighed til en frihed.
Ja.
De kalder det ouvrage, altså værksted, de litteratur potentiel, altså værksted for mulig eller potentiel litteratur.
Mm-hmm.
Hvis vi siger, at Peter Adolfsen...
Ja, det er Peter Adolfsen. Han det,
ja, hvis, han, hvis, ja. Hvis Peter Adolfsen er, skal vi kalde det, a dedicated follower of fashion, nemlig den franske mode, ikke? Som Kings sang i gamle dage. They seek him here, they seek him there, on Regent Street and Leicester Square. Han er alle de steder, hvor folk fra Carnaby Street er ude, hvor han er a dedicated follower of fashion. 1966.
Yes.
Nogenlunde samtidig med Well Respected Man og All of the Day and All of the Night, som vi dansede til dengang.
Ja.
Men altså, Adolfsen, han er i den grad dedicated follower of fashion, en lidt gammel mode.
Ja.
Og så forestiller jeg mig måske, men det er kun en formodning, at det, der sker, da Mikkel Krause Frandsen får fat i den her bog, det er, at han kommer fra den aktuelle litteratur, hvor forfatteren, den ægte forfatter, den følelsesdryppende forfatter, er helt fremme i værket. Og så tænker han, hov, der er et eller andet her, der er galt.
Ja.
Men jeg kan måske godt også følge anklagen for, skal man kalde det, en vis monotoni. They seek him here,
they seek him there. Erik, vi må godt slutte af med et stykke musik. Og jeg synes, at vi skal slutte af med at høre A Dedicated Follower of Fashion.
Det vil jeg glæde mig til.
Og tusind tak, fordi du kom. And when he does his little rounds round the boutiques of London town. Og det var så det. Jeg kan lige tilføje her på falderæbet, at hvis man holder af Peter Adolfsens skriverier, og hvem gør ikke det, så kan du glæde dig over, at han er fra lige om lidt at finde fast i avisens spalter. Han skal nemlig til at skrive om den globale bogscene løst og fast hver eneste uge i lørdagens bogtillæg. Det her program, det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Anna von Sperling, og det var efterfølgende heldigvis friseret af Anne Pilegaard Petersen. Ha' nu en rigtig dejlig weekend. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. There's one thing that he loves and that
act is flattery. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes, 'cause he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
His world is built round discotheques and parties. This pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as fickle as can be, 'cause he's a dedicated